Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je nedelja, 12. april, a ovo su najvažnije vesti. Umro policajac, ranjen u sukobu sa pljačkašima. Liberali predlažu vladu sa 12 ministarstava. Vanredno stanje u Bangkoku. Katolički vernici danas slave Uskrs. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tretmanu nauke u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Jedna od tema bila je uticaj religije na obrazovanje. Evo što o tome kažu naši sagovornici Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju biološkog fakulteta u Beogradu, i Damir Marjanović, docent na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu.
Atmosfera je takva da imate sve izraženije pritiske od strane religije, od strane crkava, da se upletu u obrazovanje.
Ta vjeronauka služi kao jedan filter. Po principu, ako ideš na vjeronauku, podoban si, ako ne ideš na vjeronauku, nisi podoban.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Policajac Vladimir Grandić iz Novog Sada umro je jutros od povreda zadobijenih u jučerašnjem sukobu sa pljačkašima na autoputu u blizini Novog Sada. Policajac je bio teško ranjen u ruku, grudni koš i trbušnu duplju i juče operisan. Otac Vladimira Grandića bio je također policajac i poginuo je na zadatku 1986. godine. U jučerašnjem obračunu u Potkolenicu je lakše ranjen Zoran Jovanović iz Valjeva, a lakše povrijeđeni Daniel Tomić iz Koceljeva, koji je prema Betinim izvorima pucao na policajca. Policija je uhapsila i Nenada Matića iz Kaluđerice i Aleksandra Majmunovića iz Beograda, koji su također bili u grupi pljačkaša. Do obračuna je došlo kada je policijska potera pokušala da zaustavi automobil sa četvoricom razbojnika, koji su pre toga opljačkali jednu zlataru u Zrenjaninu. Osumnjičeni za razbojništvo su otvorili vatru na policiju i ranili jednog pripadnika MUP-a, nakon čega je policija uzvratila vatru. Policijski sindikat Srbije najoštrije osuđuje ubistvo Vladimira Grandića i zatražio je da se radi veće sigurnosti poveća broj policajaca. Liberalno-demokratska partija podržat će vladu Srbije ukoliko ona pokaže da sebe može učiniti efikasnijom, a ukoliko to izostane, tražit će raspisivanje vanrednih izbora. Rečeno je danas na sednici glavnog odbora LDP-a u Sava centru. Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović naveo je da je efikasna vlada u Srbiji mora da ima 12 ministarstava i da će to predložiti izvanično. U Srpskom tužilaštvu za ratne zločine podržavaju najavu šefa Euleksa da će se ispitati navodi o trgovini organima ljudi otetih sa Kosova 99. godine. Šef misije Evropske unije na Kosovu, Yves de Kermabon, izrazio juče spremnost da se otkrije istina u vezi s navodima bivše haške tužiteljke Karle Del Ponte o uzimanju i prodaji organa otetih Srba u vreme rata na Kosovu. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je da je ovo ohrabrujuća izjava koja dolazi upravo od dve strane koje su najpozvanije da na teritorijama pod svojom jurisdikcijom pokrenu istrage.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tajlandska vojska od jutros sa oklopnim vozilima kontroliše ulice Bangkoka nakon što je vlada proglasila vanredno stanje u tom gradu i regionu. Portparol vojske rekao je da prisustvo oklopnih vozila na ulicama Bangkoka nije znak predstojećeg vojnog udara, već mera da se ponovo uspostavi red. Više od 1000 demonstranata je juče uspjelo da prekine samit zemalja jugoistočne Azije, ASEAN, u turističkom letovalištu u Pataji, zahtevajući odlazak premijera Abhisita Vejadžive. Demonstranti su jutros upali su u zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj je bio premijer, ali on je uspio da pobjegne. Tajlandska štampa danas kritikuje i demonstrante, ali i vladu, zato što su naneli štetu ugledu zemlje. Prema procenama predsjednika Saveta za turizam, Tajland će imati gubitak od 5,6 milijardi dolara od turizma zato što stranci izbjegavaju da dolaze u tu zemlju zbog političke krize. Članice Savjeta bezbednosti s pravom veta usaglasile su predsjedničko saopštenje u kojem će osuditi Severnu Koreju zbog lansiranja rakete i pooštriti sankcije ovoj zemlji. Slučaj Severne Koreje Savjet bezbednosti razmatra sutra. Disidenti Irske republikanske armije, pripadnici grupe Prava Ira, poslali su saopštenje medijima u kome prete da će ubiti vodećeg političara Sinn Féina, Martina McGuinnessa, i nastaviti sa napadima i na Britaniju i na Severnu Irsku. Prava Ira ubila je prošlog mjeseca dvojicu nenaoružanih britanskih vojnika koji su delili piće izvan Severno-Irske vojne baze. Bilo je to prvo ubistvo vojnika na britanskoj teritoriji od sklapanja primirja 1997. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetine hiljada ljudi okupilo se danas na trgu Svetog Petra u Vatikanu na misiji koju je držao Papa Benedikt XVI povodom Uskrsa po Gregorijanskom kalendaru. Papa je rekao da je Isusovo vaskrsnuće uzvik pobjede koja sve danas ujedinjuje. Poglavar Rimokatoličke crkve je rekao da se moli za one koji su preživjeli nedavni razoran zemljotres koji je pogodio Italiju i najavio planove da uskoro posjeti pogođeni region Abruzzo. Uskršnja misa održana jutros i u Beogradu u crkvi Svetog Antuna, a u 18 sati u crkvi Krista Kralja bit će održana sveta misa. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar uputio je poslanicu koju je istakao da čovjek nikada nije bio tako malo slobodan, iako su ostvareni tehnički napredak i povezivanje sveta, i naglasio da jedino verom u Isusa Hrista može pronaći pravi put.
I dok sistemi jačaju, gospodar sistema čovjek postaje sve slabiji, rob sobstvenih izuma, najčešće bez nade. Da bi čovjek mogao da otkrije ko je on zapravo, kakvo je njegovo dostojanstvo i šta je njegova nada, neizbježno se mora susresti s Gospodom slave. Slavimo, dakle, braćo i sestre, Uskrs upravo zato, jer nam Gospod slave daruje svoga duha, u čijoj snazi tek možemo pravilno prosuđivati i u celini otkrivati tajnu čovjeka i tajnu Boga. Samo tako možemo sve ono u nama i ono oko nas duhovno suditi i u životu pronalaziti ispravne putove. Zato svima od srca želim najdublji i neponovljivi lični susret s Uskrsnim Gospodom. I zaista, kakve li nam sve mogućnosti otvara Uskrs? Ko pred tim čudom može ostati ravnodušan, ko se ne raduje, ne kliče od radosti. Svima dakle neka je srećan Uskrs i blagoslovljena nada koju nam donosi Gospod slave. Radosno se pridružujemo našoj braći i sestrama, hrišćanima istočnog obreda, koji će nedjelju dana kasnije slaviti isti događaj, jer Uskrs je jedan, i od srca im čestitamo Hristos vaskrese, voistinu vaskrese.
Radio Slobodna Evropa, slijedi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tretmanu nauke u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a naši sagovornici su dvoje genetičara, Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu, i Damir Marjanović, docent na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Gospođo Stojković, da li nauka u Srbiji ima društvenu podršku?
Razumevanje nauke, ja mislim da je u Srbiji, pa mislim da je tako stanje i u ostalim državama bivše SFRJ, prilično loše. Mi ćemo uskoro raditi jednu studiju da bismo vidjeli kako je stanje nauke, kako je razumevanje društva o značaju nauke za savremeni kvalitet života. I ja mislim da će se potvrditi prilično loše stanje.
Gospodine Marjanoviću, kako je situacija u Bosni i Hercegovini?
Ne bih je mogao nikako okarakterizirati kao briljantnom. Vrlo slična stvar kao u Srbiji, izdvajanja za nauku nisu onolika kako bi normalno naučnici željeli. Ono što dodatno otežava u odnosu na Srbiju jeste što, nažalost, u Bosni i Hercegovini imate više nivoa vlasti. Tako da i ministarstava za nauku, bar evo što se tiče moga instituta, nadležno je ministarstvo kantonalno, kantona Sarajevo, znači to je jedno kao neki regionalno ministarstvo. Pored toga imate recimo federalno ministarstvo, a na državnom nivou uopšte nemate ministarstvo za nauku, već imate ministarstvo civilnih poslova koje pored svih svojih obaveza na neki način djelomično bavi se i naukom. Tako da od onih malih sredstava koje inače se izdvajaju za nauku, onda se otprilike to rasparča na ta ministarstva, ima poprilično korisnika, tako da nažalost izdvajanja za neke naučne projekte nisu baš zadovoljavajuće.
Reklo bi se više ministarstava nego instituta.
Pa nažalost tako ispada, znate, još kada pomislite da svako ministarstvo ima svu tu svoju administraciju, mi se u Bosni i Hercegovini na neki način šalimo da danas ko se ne uda ili ne oženi za ministricu, onda je stvarno promašio. Danas vam je najveća šansa za tako nešto u Bosni i Hercegovini. Svako peti, deseti postaje ministar na kraju krajeva.
Gospodin Stojković, da li mladi naučnici, uopšte talentovani ljudi, i dalje napuštaju Srbiju i traže afirmaciju u inostranstvu?
Da, nažalost, to jeste i dalje slučaj. Mada ja moram da priznam da upoznajem sve više mladih ljudi koji žele da ostanu. Prosto stanje i u svetu nije sad trenutno pogodno za nauku, tako da su ovde ipak možda neke veće mogućnosti, možda ne u konkretno bavljenju naukom, ali ljudi koji su završili naučne fakultete, koji žele se baviti fundamentalnom naukom, mogu negde, bar za neko vreme, da nađu uhlebljenje. Sam problem gde naći projekte, gde naći mesto u svetskoj nauci trenutno jeste veliki. Problem je zaista veliki zbog svetske ekonomske krize, to je svima nama poznato. Mislim da sad u posljednje vreme, posljednjih pa godinu dana, dosta je teško za mlade ljude koji žele da odu. Nekako mi se čini da sada srećem više ljudi koji ipak odlučuju da ostanu, bar dok se kriza ne sredi, pa da onda vide gde će i šta će.
Znači, kriza ide u korist domaće nauke.
Pa tako nekako. Ja ne znam da će se na kraju tako ispostaviti. To je moj lični utisak iz kontakata sa studentima, da otprilike na taj način razmišljaju.
Da li, gospodine Marjanoviću, mladi naučnici odlaze iz Bosne i Hercegovine?
Nažalost, odlaze, idu tamo gdje imaju mogućnost da realiziraju svoje projekte. Veliki problem za studente u Bosni i Hercegovini jeste ta, pod navodnicima, nemobilnost. Relativno je mali broj grantova koji dozvoljavaju i daju mogućnost studentima da bar jedan dio svog studiranja provedu vani. I obično ljudi koji ugrabe te grantove, kada odu vani, onda vrlo teško se vrate u Bosnu i Hercegovini kada im zamiriše sve ono što im treba u tom naučnom smislu zamirisati kroz te fondove koje dobiju vani.
A evo da proverim jedan podatak na koji sam nedavno naišao. Naime, prema jednom istraživanju, ako mladi nastave da odlaze ovim tempom iz Bosne i Hercegovine, prema tom predviđanju u Bosni i Hercegovini će 2040. godine, dakle za 30 godina, da će biti samo 1% mladih ljudi. Da li je to moguće, gospodine Marjanović?
Moram da priznam da taj podatak mi nije poznat, zvuči dosta bombastično, međutim, ne znam koliko je daleko ili blizu od istine, ali jedna stvar jeste definitivno zabrinjavajuća. Bosna i Hercegovina, nažalost, je navikla na neki način da izvozi vani sirovine, a ne gotov proizvod. Upravo to sada radimo i nauci. Izvozite jako kvalitetne i dobre sirovine, neka mi oprosti svi mladi ljudi, ali ja sam sebe smatrao u krajnjem slučaju, tako su mi opisali u jednom periodu kao sirovinu. Izvozimo sirovinu, a onda nam gotov proizvod jednostavno dolazi sa strane po mnogo većoj cijeni. Imate veliki broj briljantnih momaka i djevojaka koje čim završe fakultet, svi oni sa dosta visokim prosjekom uglavnom gledaju da dobiju neku stipendiju, da li to Fulbright ili nešto drugo, i da se ispale preko granice.
Gospođo Stojković, da li postoje ideološki pritisci na nauku? Ja znam za onaj jedan kada je izvršen pokušaj da se Darwin izbaci iz škola u Srbiji, mislim da se on neslavno završio, a da li postoje nekakvi takvi pokušaj sem toga?
Slučaj koji ste naveli je bio jedan eksplicitan pokušaj. Atmosfera je takva, i to ne samo u Srbiji, nego mi se čini i u velikom delu Evrope, da imate sve izraženije pritiske od strane religije, od strane crkava, da se upletu u obrazovanje. I 2007. godine, na primjer, u Savetu Evrope, doneta je jedna rezolucija koje govori o opasnostima kreacionizma u obrazovanju. Kreacionizam kao ideja da je sve stvorio vrhovni tvorac, da se sve dešava pod njegovim okriljem, da je zemlja, život na zemlji, da je sve staro svega 6000 godina, je nešto što se potpuno kosi sa naučnim podacima. Dakle, taj kreacionizam koji nam dolazi iz Amerike jeste nešto što je sad veliki pritisak i na čitavu Evropu. Srbija, nažalost, nije od toga izuzeta. Ja mislim, ni druge zemlje bivše Jugoslavije, prosto imam i te podatke. Postoji taj ideološki pritisak koji ste pomenuli, on je sada manje eksplicitan, ali prosto je konstantan, kontinuiran i ide svojim putem koji ne možemo reći da je dobar. Od uvođenja veronauke u škole, degradacije obrazovanja u okviru ovih naučnih predmeta, taj konstrukt naučni je dosta urušen u sistemu obrazovanja, tako da imamo taj veliki napad koji mi se čini, nažalost, počinje već da ugrožava ceo koncept obrazovanja.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tretmanu nauke u zemljama Zapadnog Balkana. Sagovornici su Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu, i Damir Marjanović, docent na Institutu za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Marjanoviću, da li je uvođenje vjeronauke u školama u Bosni i Hercegovini uticalo na izvestan način na degradaciju naučnih tumačenja?
Pa neka mi sada niko pogrešno ne shvati, posebno ne moje kolege naučnici. Ja protiv tog uvođenja, globalnog nekog uvođenja vjeronauke, ja doista nemam ništa protiv. Međutim, protiv onoga što se zove obligativno pohađanje tih časova ili na neki način insistiranje na tim časovima, imam i tekako protiv. Pomalo u Bosni i Hercegovini, to je moj lični dojam, jeste da ta vjeronauka, posebno sada inicijativa da se vjeronauka uvede i u vrtiće koja mi se nimalo ne sviđa, a vam služi kao jedan filter. Po principu, ako ideš na vjeronauku, podoban si, ako ne ideš na vjeronauku, nisi podoban. Znači, još jedno vam kažem, ja nemam ništa protiv toga da oni slušaju to što slušaju. Normalno, imao bih izuzetno protiv toga da neko sada izbacuje Darwina iz škole. To se kod nas u Bosni i Hercegovini još nije desilo, ali, Bože moj, kod nas neke stvari dobre i loše kasne, pa me ne bi iznenadilo da se desi. Ali problem je u tome što vjeronauka, takva kakva jeste, ponekada se malo previše forsira. Neodoljivo me podsjeća na onaj princip prije rata što su meni moji roditelji pričali. Ako ne ideš na partijske sastanke, nisi pogodan i podoban za neke dalja, pod navodnicima, napredovanja. Nekako mi se čini da se ta vjeronauka, pa čak i u osnovnim srednjim školama, da ne kažem poslije, na taj način i forsira.
Gospođo Stojković, da li u Srbiji bilo pokušaja da se religija uvede, odnosno veronauka, da se uvede u dječje vrtiće?
Ne, za sada nije bilo u programe društvenih, dakle tih vrtića za koje je odgovorna država, državnih vrtića. Postoje, koliko sam čula, otvoreni vrtići pri crkvama. To jeste uvedeno, to su privatni vrtići. To bi zaista bilo pogubno za razumevanje, za izgradnju pogleda na svijet dece. Mislim da je i ovo dovoljno opasno za našu budućnost. Nije samo problem u veronauci, odnosno jeste veliki problem zato što se ona ne shvata kao istorija religije. Ja zaista ništa ne bih imala protiv da i moje dete uči istoriju religije, ukoliko bi se to na taj način ishvatilo. Međutim, znam da taj predmet nije tako ni osmišljen, znam da je osmišljen kao propoved na časovima u školi i to jeste velika opasnost. Dodatno je opasnost što je samo politička klima takva. Mi smo uključili crkvena lica u razna stručna i politička tela koje se apsolutno ne bave religijskim pitanjima. Njihov zadatak nije da se bave religijskim pitanjima. Vi sad imate klimu, atmosferu jedne duboke povezanosti nacionalnih i religijskih vrednosti. I to je zapravo stvaranje sinteze religije i nacionalnih osjećanja, što budi loše implikacije koje cijela ta sinergija može da ostavi na jedno društvo. Imate problemi i nastavnika biologije i drugih prirodnih oblasti, da oni zaziru od predavanja nečega što je u suprotnosti sa tim opštim društvenim trendom.
Gospodine Marjanoviću, sarađuju li naučnici u regionu? Ima li regionalnih projekata u kojima učestvuju naučnici iz zemalja Zapadnog Balkana?
Gledajte, ja vam s te strane mogu reći da, konkretno vezano za Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, imamo jako, jako lijepu saradnju sa cijelom ekipom iz cijeloga regiona. Znači, počevši od Slovenije, Hrvatske, dijelom Srbije, Makedonije itd. itd. Čini mi se, s obzirom da mi dolazimo iz malih zemalja, ograničenih ekonomskih, pa što ne reći, naučnih mogućnosti, jedini način da u trenutnom svijetu nauke, koji se poprilično bazira na marketinškoj moći i ekonomskoj moći jedne države, jedini način da opstanemo jeste da međusobno sarađujemo, da pravimo međusobno jake projekte. Posebno sada u uvjetima kojima Europska unija diktira, i jednostavno kada vam Europska unija daje mogućnost da kroz neke različite projekte vi prijavite svoje neko naučno istraživanje, mnogo vam je veća šansa da to uradite kroz neku regionalnu saradnju. Ja sam prije par dana gostovao u Hrtu na jednoj emisiji, znači rekao sam otprilike kada bi saradnja između država, recimo Hrvatske i Bosne i Hercegovine konkretno bila kao na nivou saradnje naučnika između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, to bi bilo mnogo, mnogo dobro za obje države.
Kakva su vaša saznanja, gospođo Stojković? Mislite li da naučnici mnogo, mnogo bolje sarađuju nego političari?
Da, to sigurno.
Što nije teško.
Da, zato što u nauci nemate puno ideologije. Bar ljudi koji se bave naukom zanemaruju te ideološke priče koje nemaju i nikakve veze sa naukom. I to je jako dobra stvari, to nam omogućava da sarađujemo nevezano za politiku. To mi se jako dopada i to je jedan od razloga zašto se uopšte i bavim naukom. Postoji dosta saradnje, posebno sa Slovenijom, bar iz moje oblasti, iz mog okruženja, sa Slovenijom, ali i sa Hrvatskom i sa Bosnom. Jeste tačno da se mnogo lakše dobijaju projekti ukoliko postoji regionalna saradnja. Tako da imamo negde nekog izlaza, naravno u onim oblastima koje su interesantne za saradnju.
I na kraju da vas upitam, plašite li se da će ova finansijska situacija koja je pogodila sve zemlje Zapadnog Balkana dovesti nauku u još nepovoljniji položaj, da će se smanjiti i ono malo koliko se sada odvaja za nauku? Gospođo Stojković?
Da, ja sam sigurna da hoće i to je strašno. Znači, ovo malo što je do sada izdvojeno bit će još manje. Čitav budžet bit će manji, samim tim i taj procenat koji se izdvaja u apsolutnom iznosu će biti jako mali. Mislim da će se gasiti projekti. To neće biti samo slučaj sa zemljama Zapadnog Balkana. To ja mislim da će biti slučaj i u zemljama Evropske unije.
Gospodine Marjanoviću, vaše mišljenje?
Pa, vjerujem da će se upravo ta stvar desiti. U krajnjem slučaju već se najavljuju ne samo smanjivanje novca za naučno-istraživačke projekte, nego u krajnjem slučaju najavljuje se smanjenje onoga osnovnoga što svaki radnik, a naučnik jeste radnik, egzistira na tome, to je i plat. Znači, definitivno očekujemo da će biti nekih promjena, da će biti mnogo manje sredstava, da će biti mnogo manje novca u vazduhu kojeg ćete moći ugrabiti kroz neki projekt. S tim što objektivno gledano u Bosni i Hercegovini tog novca u nekim ogromnim količinama vezano za nauku nije nikada pretjerano ni bilo. Ali sam siguran da entuzijasti, mladi ljudi na neki način će uspjeti da bar ako ništa održavaju aparatima na životu u nauku i sada na ovome nivou barem koje imamo. I u krajnjem slučaju mi u Bosni imamo ono izrok, ono što te ne ubije, ojačate, tako da ta kriza ne može trajati vječno i nadam se da nakon nekoga perioda ćemo se opet vratiti, ne na stare staze, pošto ni stare staze nisu predstavljene dobre, nego na neke bolje staze i veću produktivnost i veće rezultati za ove oblasti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Marjanoviću.
Hvala vama i hvala, gospođo Stojković, također.
Također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dvoje genetičara, Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu, i Damir Marjanović, docent na Institutu za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa. Širu verziju objavljamo u našim emisijama u 18.22 i u našem ponoćnom programu. Predstavnici Eoleksa su izjavili da je funkcionisanje ove misije u srpskim sredinama i dalje veliki izazov. Portparolka Karin Limdal je istakla da je Eoleks zadovoljan saradnjom sa srpskim liderima, a da to nije isto u svim sredinama. O tome iz Prištine Ana Mari Repić.
Eoleks se u nekim mestima, naročito sa srpskom većinom, suočava sa izazovima, a posebno po pitanju sprovođenja reda i zakona, kaže portparolka te misije Karin Limdal. Ona je ocenila da uglavnom postoji saradnja sa srpskim liderima, ali da se u nekim mestima još uvek mora objašnjavati uloga Eoleksa. Na severu su veći izazovi, tamo ima potrebe za daljim razjašnjenjima rada Eoleksa. Mandat misije Evropske unije je da doprinese boljem životu zajednica, izjavila je Limdal. Predstavnici kosovskih Srba nisu zadovoljni dinamikom raspoređivanja Eoleksa i ostvarivanjem ovlašćenja ove misije Evropske unije. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i predsednik koordinacionog centra Zvonimir Stević kritikovao je Eoleks što još nije počeo da deluje u srpskim sredinama.
Nažalost, moram da konstatujem da ono što su očekivali Srbi i ostali neobratski živalj na prostoru Kosova i Metohije vezano za raspoređivanje i rekonfiguracije Eoleksa na prostoru Kosova i Metohije ne ide dinamikom koji smo mi želeli i Eoleks ne čini i ne funkcioniše punim kapacitetom. U posljednje vreme se daju izjave da je Eoleks uspostavio bukvalno rečeno svoje ovlašenje i funkcionisanje u čitavoj teritoriji prostora Kosova i Metohije, međutim to se u srpskim zajednicama, srpskim eklavama i kod ostalog nealbanskog življa veoma malo osjeća ili ni malo.
Portparolka Limdal je kazala da je Eoleks rasporedio svoje predstavnike u srpskim mestima. Policajci Eoleksa su smešteni u stanicama u Gračanici, Štrpcu i nekim drugim mestima. Naši carinici se nalaze na severnim graničnim prelazima 1 i 31, gde očekujemo povratak kosovskih carinika. Također na severu, kaže Limdal, ima sudija, tužilaca i policajaca Eoleksa. Mandat pravosudno-policijske misije Evropske unije je počeo 9. decembra, a njeno funkcionisanje 6. aprila. Ova misija je od UNMIK-a preuzela razne dosijeje, a počela je i da vodi sudske procese. Cilj je da pomogne Kosovu u oblasti vladavine prava. Srbi očekuju da Eoleks počne rešavanje konkretnih problema, posebno u oblasti pravosuđa i policije, pošto Srbi ne prihvataju zakone Kosova, a policajci komandu iz Prištine. Stević kaže da uz pomoć Eoleksa mora početi realizacija 6 tačaka.
Ta saradnja vezana za realizaciju 6 tačaka koji su usvojeni u Savetu bezbednosti, pre svega kad je u pitanju funkcionisanje pravosuđa i funkcionisanju KPS policije i u smislu komandovanja kod KPS policije, a kod pravosuđa u smislu kojih će se zakona i pozitivnih propisa raditi i suditi počinjenicima dozvoljenih radnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Radio Slobodna Evropa u ovim trenucima još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Umro policajac ranjen u sukobu sa pljačkašima. Liberali predlažu vladu sa 12 ministarstava. Vanredno stanje u Bangkoku. Katolički vernici danas slave Uskrs. Vreme sutra vetrovito i malo hladnije, najviša temperatura do 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabeš.